екі шелек пен басқа да жүктерді қолмен алып жүруге арналған карамысла, доға тәрізді ағаш құрылғы. Карамысланы иығына және жоғарғы артқы жағына қойылады. Осылайша киілетін жүктің салмағын артқы жағынан бүкіл бетіне пропорционалды түрде таратады. Бұл тұрмыстық заттың ұзындығы 130 см, ені 6 см-ге жетеді. Екі ұшында екі металл ілмек ұстағыш бекітілген. Дәстүрлі карамысланы жеңілдігімен, иілгіштігімен ерекшеленетін жүке ағашы көк терек тал ағашынан дайындаған. Орыс шаруаларының күнделікті өмірінде әртүрлі формадағы карамыслалар белгілі болды. Ең көп таралған иілген карамыслалар, олар доға түрінде буланған ағаштан бүгілген. Бұл түрдегі карамысланы оны қолымен ұстап тұрған әйелдің иығына ыңғайлы түрде қойған. Бұл үшін арнайы кесілген ойықтарда карамысланың ұштарына салынған шелектер жаяу жүргенде шайқалмайтын еді. Көптеген ауылдарда кен және берік тақтадан ойылған карамыслалар болды. Тікелей тақта ұштарына қарай таралды, ал ортасында әйелдің мойнына арналған ойық болды. Су шелектері карамысланың ұштарынан төмен түсетін ұзын ілмектерге бекітілді.